Ніколи я не був мародером, та завжди з якимось дурним лоскотом у грудях любив потрусити по тайні чужинські кишені, планшетки й портфелі, які носили не дрібнота, а здебільшого риба серйозніша в суконних френчах, шкірі і хутрах. Траплялися там, звісно, й коштовні речі, та ще цікавішими були всякі папери, що стосувалися нашого брата більше, ніж кого іншого. Я не кажу про більшовицькі агітки, які годилися нам хіба що на козячі ніжки, а от їхні приписи та настанови були для мене справжніми знахідками. Чого вартувало, бодай, оте суворе попередження, яке я знайшов у планшеті головного черкаського бебеха Яші Гальперовича, котрий так необачно відважився дістатися на автомобілі аж до Кременчука, непоказного містечка, якому, мабуть, ніколи й не снилося, що воно стане губернським містом, але хай низенько вклониться Холодному Яру та його лісовикам, це через них виникло. Виникла гвалтовна потреба створити новий губернський центр ближче до осиного гнізда бандитизму. І потяглися до Кременчука всі оті губривкоми, парткоми, ББ, губчика, військоми та всілякі інші коми, яких наплодила комуна. Бебехи від абревіатури ББ – спецчастини, призначені для боротьби з бандитизмом. Отже, я не про те. Я хочу сказати про головного черкаського бебеха Яшу Гальперовича, який наважився вирушити в таку небезпечну дорогу на авто лише з чотирма чекістами-охоронцями, якщо брати до уваги шофера. А наважився Гальперович – покозиритися на американському пірсі з відкритим верхом тільки тому, що довкола головних доріг кишили тоді регулярні частини червоних, котрі день-удень прибували цілими ешелонами на станцію Бобринську і розповзалися, як мурашва, в напрямку Чигирина, Кам'янки, Черкас, Звенгородки, Знам'янки. Були то невеличкі на зріст каречконогі, пихаті й нахраписті москалі, довготелесі, товстошкурі латиші з крижаними очима, вовкуваті й вічно голодні китайці, яких наші селяни називали сліпими, юродиві з лиця чуваші та башкири, і в усіх на язиці крутилося одне загадково-страхітливе слово «Хальодний Яр». Усі вони думали, гадали, що ж воно таке, цей Хальодний Яр, що ж воно за сила така незвичайна, на яку їх перекинули з найвіддаленіших фронтів. Проте цього ніхто не міг добуття розтлумачити. Москалі казали, що Хальодний Яр – це якась древня фортеця, ще князя Долгорукого, де всі люди велетенські і довгорукі. Чуваші та башкири вважали, що Хальодний Яр – це ім'я якогось великого полководця, щось таке як Чингісхан, котрий так розперезався, що не хоче визнавати комуну. Китайці сподівалися, що це така закраїна, обгороджена високим муром, де хоч і холодно, зате повно рису і всілякого їдла, але тим їдлом не хочуть із ними ділитися. Але тиші нічого не думали, вони просто були латиськими стрільцями і мовчки ждали наказу. Отож, головний черкаський бебех Яша Гальперович сміливо з вітерцем і форсом вирушив у відкритому американському пірсі на Кременчук і так не дуже далеко й заїхав, як за Худоліївкою вигулькнуло йому назустріч кілька кіннотників у рогатих шапках-будьонівках з величезними ганчір'яними зірками на лобі. Яша Гальперович звелів водієві зупинитися, аби розпитати у будьонівців, чи не чути тут на дорогах контри. «Какой часті?» – спитав він суворим командирським голосом, завваживши, як кіннотники обступають пірса з усіх боків. Либонь такого ще й не бачили. «А що, не видно?» – пика будьонівця, який нагнувся над Яшею, аж лисніла від посмішки. «Я спрашиваю, какої часті?» «Особого назначення», – відповів нахаба. «Ілі я на вовкулаку похож?» Я ледве не розреготався, спостерігаючи за цією комедією, бо то й справді був мій хорунжий на прізвисько Вовкулака. Сам же я сидів верхи в придорожному лісочку, щоб не сполохати чекістів довгим чубом і бородою. «Попрошу, пред'явіть документи!» – Вовкулака впер дуло карабіна в нагрудну ліву кишеню френча.
«Да как вы смеете!» – верескнув Яша Гальперович, і його бурякове від злості лице раптом взялося крейдою.
Він побачив, що кіннотники, які з усіх боків милувалися пірсом, в одну мить звели рушниці. До горлянки шофера навіть було приставлено довгу кавалерійську шаблю, і коли в того від хвилювання ворухнувся бурлак, то на ньому з'явилася червона цятка. Яша все зрозумів. Його напружена позитура ураз зів'яла. Один чекіст викликав у мене повагу. Він потягся правою рукою до нагрудної кишені, начебто дістати документи, та зненацька в тій руці, мов з рукава, з'явився маленький, як іграшка, револьвер «Кобольд». Бідолаха приставив його до підгорля і натиснув на спуск. Постріл був зовсім тихенький. Мій мудей після відра ячменю пахкає голосніше. А це так ніби комар чхнув. І слава Богу, бо в наші плани не входила стрілянина. Але й після того слабенького пуку голова чекіста якось так чудно тріпнулася. І він уже мертвий, зовсім спокійно відкинувся на спинку сидіння, викликаючи у мене не тільки повагу, а й схвалення. Хлопці, щоб не заляпати таку гарну машину кров'ю, витягли з неї зомлілого Альперовича та ще двох напівпритомних чекістів і потягли в лісочок. Вовкулака, умостившись поруч із водієм, наказав правувати за ними. По правді сказати, я лише тут у переліску дізнався, хто потрапив у наші сіті. Коли переглянув їхні документи, серце моє заспівало. Гальперович, трохи оговтавшись, попросив мене відійти вбік поговорити вічнавіч.
«Ви чорний ворон?»
«Білих воронів не буває», – пояснив я йому. Яша Гальперович нервово кивнув, навіть спробував усміхнутися, потім, натужно ковтаючи повітря, прошамкотів. «Моїх попутчиков слідует немедленно ліквідувати. Тогда я, як начальник уездного ББ, смогу вам пригодиться». «Цікаво», – сказав я. «Чим же?» «Для своїх придумаю версію, як я чудом вирвався із бандитських когтей, а потім... Немного спустя смогу передать вам через связных очень важную информацию. Наприклад, подав я надію Яші. Например, где и когда на вас готовится облава, или кто среди ваших людей является нашим агентом? Мене вразила його дурість. Напевно, страх потьмарив Гальперовичу мізки, бо він плів нісенітницю. Я сказав, для початку ти сам зліквідуєш своїх, зарубаєш їх шаблею.
А можна з револьвера?
Облизав він сухі губи. Ні, не треба лякати горобців, ти їх зарубаєш.
Я, знаєте, не кавалеріст, не вмію орудувати шаблею. А ти бий тупим боком, порадив я, поміж вуха, як кролів.
«Тогда поставьте всех троих рядышком спиной ко мне».